Taigi, nuostabus laikas, nuostabus rugpjūtis. Daug kas jau praleido nuostabias atostogas, kai kurių dar laukia nuostabios atostogos. Žodžiu, viskas vyksta, gyvenimas juda. Šiandieną norėčiau, kad atsiverstume pirmą Petro laišką. Nuostabus pirmas Petro laiškas. Iš tikrųjų, šiame laiške aš matau tarsi surašytą krikščioniškos etikos kodeksą. Šis laiškas man labai daug kalba apie santykius. O santykiai kiekvieno žmogaus gyvenime yra iš tikrųjų labai svarbus dalykas. Mūsų gyvenimo kokybė priklauso nuo santykių. Tautų gyvenimai priklauso nuo santykių. Tavo ir mano gyvenimas labai priklauso nuo santykio su viešpačiu, koks tas santykis. Taip pat, kokie mūsų tarpusavio santykiai. Ir Petras labai gražiai aiškina krikščionims, įtikėjusiems viešpatį Jėzų Kristų, gyvenantiems su juo, kas jie yra tokie. Jisai sako pirmame skyriuje 23 eilutėje, jūs esate atgimę ne iš pranykstančios, bet iš nenykstančios sėklos gyvų ir amžinai pasiliekančių Dievo žodžiu. Iš tikrųjų, jūs esate atgimę iš stebuklingos sėklos. Jūs esate kitokie. Antrame skyriuje, 9 eilutė, sako, o jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, ypatingi žmonės, kad skelbtumėte dorybės to, kuris pašaukė jūs iš tamsybių į savo nuostabią šviesą. Seniau ne tauta, dabar Dievo tauta. Seniau neradė gailestingumo, dabar jį suradė. Todėl, kadangi jūs esate tokie, iš tikrųjų, kitokie žmonės nei visame pasaulyje, todėl jis sako, mylimieji, maldauju jūs kaip svečius ir ateivius, susilaikykite nuo kūno geidulių, kurie kovoja prieš sielą. Jūsų elgesys tarp pagonių tebūna kilnus, kad jie už tai, už ką šmeižia jūs kaip piktadarius, pamatė jūsų gerus darbus, imtų šlovinti Dievo aplankimo dieną. Ir iš tikrųjų, Paulius tarsi iš pradžių, atsiprašau, Petras iš pradžių parodo, kad jūs esate kitokie, jūs esate ypatingi, jūs esate Dievo tauta, todėl jums ir privalu būti kitokiems savo elgesiu pasaulyje, jums privalu turėti visai kitokius santykius, nei turi žmonės šitame pasaulyje. Ir jis toliau aiškina apie santykius su valdžia. Ir 17 eilutėje paskaitykime, jisai sako, gerbkite visus, mylėkite broliją, bijokite Dievo, gerbkite karalių. Ir toliau jisai vėl duoda tarsi nurodymus, tarsi taisyklės tarnams, vėliau žmonoms, vyrams. Ir iš tikrųjų, šitame laiške aš matau tarsi, kokia yra ta etika, krikščioniška etika, kaip mes gyventi turėtume ir kokie turėtų būti mūsų santykiai. Žinoma, kad tai nėra jokia naujiena, mes skaitėm daug kartų šitas rašto vietas ir mes žinome, tačiau jei mes trupačiuką kitaip pasižiūrėsime į kažkokias rašto vietas, mes kitaip jas ir pamatysime. Ir man šiandieną labai rūpi pakalbėti, būtent tie 17 eilutė, būtent apie pagarbą visiems ir apie meilę brolyjai. Taigi 17 eilutė, kurią aš remsiuosi, sakoma, gerbkite visus, mylėkite brolyje. Taigi pagarba, gerbkite visus, be išimties. Iš tikrųjų, pagarba, kas tai yra? Pastorius Charles Stanley, kurio straipsnius mes skaitėme tikrai ne vieną jų ir jis yra autoritetas. Jisai sako, dirbti kito žmogų reiškia vertinti jį remiantis jo unikalumu Kristuje, o ne pagal tai, kiek jo elgesys ir manieros atitinka tavo lūkesčius. Iš tikrųjų, jei mes žvelgsime į žmogų kaip unikalų Kristuje, iš tikrųjų, galbūt tada mes ir pamatysime daug kitokių dalykų, nei matome iš pirmo žvilgsnio. Taigi, Petras rašo, gerbkite visus. Ir žinoma, kad nesunku gerbti tave gerbintį. Nesunku gerbti gerą žmogų, malonų, mielą žmogų, su kuriuo lengva bendrauti, kuris šypsosi. Tačiau gyvendami pasaulyje mes žinome, kad tokių žmonių ne tiek ir daug. Na, jų yra, bažnyčioje visi tokie. Tačiau už bažnyčios, kai mes ateiname į darbą, kai mes išeiname į gatvę ar dar kažkur, tai žinote, tada mes trupučiuką pasimetam ir klausiam, ar iš tikrųjų, na, dabar aš turiu tuos žmonės gerbti, mylėti ir taip toliau ir taip toliau. Tačiau, žinote, žodis, jis nepalieka šitoje vietoje jeigu. Gerbtite, jeigu jie geri, jeigu jie gražus, jei jie malonus ir taip toliau. Žodis sako, gerbkite visus. Ir galvodamas apie pagarbą aplinkiniams, čia daugiau galbūt aš kalbėsiu apie tuos žmonės, kurie yra už bažnyčios ribų. Nes broliai ir seserys vieni kitus besąlygiškai privalo gerbti. Ne tik gerbti, bet ir mylėti, mes vėliau kalbėsim apie tai. Tačiau aplinkinius už bažnyčios ribų, čia mes iš tikrųjų susidurėme su dideliais iššūkiais. Aš pats pastebėjau, kad tam tikrų žmonių grupės man yra sunku priimti. Aš turiu tarsi nusistatymą, tarsi kažkokias tvirtovės, kaip mes pratę sakyti, mano protė ar dar kažkur. Ir jie man nepatinka. Ir aš geriau vengsiu jų. Ir vengiu. Vengiu 10 metų, vengiu 20 metų. Galiu taip vengti ir visą gyvenimą. Tačiau ar iš tikrųjų tokia viešpaties valia, ar tikrai aš kaip ypatingas žmogus, atgimęs iš nenykstančios sėklos, ar aš taip turėčiau ir vengti, ir išvengti? Va čia ir yra visas klausimas. Ir, žinot, šiandieną mes gyvename tokiu laiku, kada blogis jis yra viešas. Ir tai, ką mes skaitome šventame rašte ir suprantame kaip Dievo valią žmonija, nu, jie nelabai klauso Dievo žodžio. Ir žmonės, kuriuos tu sutinki už bažnyčios ribų, jie galbūt nuodėmiauja atvirai. Jie galbūt keikia Dievą, jie pasisako prieš, galbūt ir nemėgsta tavęs. Tačiau tavo santykis į juos vis tiek jis turi likti pagarbus. Iš tikrųjų, šiandieną Lietuvoje daug kalbam apie seksualinės mažumas. Ir jeigu jūs žiūrite televizorių, skaitote spaudą, iš tikrųjų, tai yra kaip tema, kuri vos ne top vienas. Ir ilgą laiką mano požiūris į šitos žmonės taip pat buvo toks vengti, vengti ir išvengti. Tačiau skaitydamas Dievo žodį, klausdamas viešpaties, gyvendamas su viešpačiu, aš supratau, kad na, aš negaliu vengti visą gyvenimą tam tikrų žmonių grupių, aš turiu su jais turėti tam tikrus santykius. Ir mano požiūris į tuos žmonės iš tikrųjų pradėjo keistis. Tai nereiškia, kad aš dabar sutinku su jų gyvenimo būdu arba pritariu ir taip toliau. Aš stengiuosi laikytis to, ką Dievo žodis sako. Arba, pavyzdžiui, žmonės gyvena nesusituokę, susilaukia vaikų nesusituokę. Ir kai tu pamatai, tai sužinai, ką tu jauti, pavyzdžiui, šitiems žmonėms. Arba nusikaltėliams, kai nuvažiuoji į kalėjimą, ką tu jauti. Čia yra tokie klausimai, kurie yra kaip lakmuso popieriukas, kaip testas mums pasitikrinti iš tikrųjų, koks mūsų požiūris į tuos žmonės. Ir aš kaip žmogus, turinti žmogišką prigimtį, aš nerandu pagarbos savyje, natūralios pagarbos tiems žmonėms, kurie man nepatinka. Na, taip atvirai, jeigu tai aš jų negerbiu. Ir tai yra blogai. Ir kaip jūs galvojate, jeigu Petras rašo, gerbkite visus, o aš negerbiu visų. Ar tai nuodėmė ar ne? Ar tai nuodėmė? Kažkas links į galvą, bet ne visi. Na, geriausiu atveju tai yra blogai, ar ne, kad aš taip elgiuosi. Bet iš tikrųjų tai yra nuodėmė. Tai yra nuodėmė. Ir aš stengiuosi keisti, kai atrandu tokį blogą požiūrį į šituos žmonės, į tam tikras žmonių grupės, aš stengiuosi keisti savo požiūrį. Aš ieškau savyje pagarbos, prašau viešpatie, padėk man. Aš supratau, kad iš tikrųjų viskas priklauso nuo manęs. Koks mano santykis iš tų žmonės? Ar aš nors kiek, tas bent žmogiškos pagarbos turiu jiems? Ar aš ieškau to unikalumo kažkokio tai tame žmoguje? Ar tiesiog aš matau jo elgesį, jo manieras ir viskas? Nukryžiuoju ir sakau, geriau nereikia. Taigi, aš dalinuosi tuo, ką aš išgyvenu, tai ką aš mastau, tai kas... Kaip viešpats mane veda ir kaip moko. Iš tikrųjų, kai mes pažiūrime Jėzaus elgesį su aplinkiniais, Jėzus turėjo savo mokinius, kurie buvo šalia jo, ir Jėzus kalbėdavo minioms, kurie didžiąją dalimi nebuvo jo mokiniai, tačiau buvo jo klausytojai, tokie laisvieji klausytojai, minios, kurie sekdavo jį, tai vieną vietą atvykdavo, tai kitą. Ir aš specialiai perskaičiau, turėdamas tokį tikslą, pamatyti, kaip Jėzus elgėsi su aplinkiniais, specialiai perskaičiau Mato Evangeliją. Ir žinot, aš niekur neradau, kad jis niekintų žmonės, kad Jėzus kalbėtų nepagarbiai su įvairiausiais žmonėmis. Tiek su nusidėjėliais, muitininkais, paleistuvėmis ir taip toliau, ir taip toliau. Kai aš bandžiau pagauti, kokie Jėzaus santykiai buvo su mokiniais, iš tikrųjų apie tai nėra daug pasakyta, nėra daug rašome, kokie tie buvo santykiai. Bet viena aišku, kad Jėzus, jisai auklėjo savo mokinius. Jis kartais būdavo daug griežtesnis su savo mokiniais, nei su aplinkiniais. Jisai sakydavo, o netikinti kartą, kiek aš dar jūs galėsiu kesti, kai jie nesugebėjo išvaryti demono. Ir iš tikrųjų, galbūt, gal man tik taip atrodo, Gal tau kitaip atrodo. Bet panašu, kad Jėzus gan griežtai su mokiniais elgėsi. Žinoma, jis turėjo išrinktuosius savo ir taip toliau, ir taip toliau. Tačiau, iš tikrųjų, mokinystė tai nėra toks, žinot, atostogų metas. Jėzus iš savo mokinių reikalavo. Jis reikalavo, jis norėjo rezultato. Tačiau su aplinkiniais jis iš tikrųjų jis elgėsi tikrai pagarbiai ir švelniai. Todėl tenka mokytis iš mūsų viešpaties. Neatstumti, nepaniekinti, nerodyti pagarbos. Nerodyti nepagarbos. Ir toliau Petras sako, mylėkite brolyje. Mylėkite brolyje. Ir čia aš suvesčiau šį žodį į santykius bažnyčioje. Iš tikrųjų, 100 kartų, 1000 kartų girdėjom, kad reikia mylėti vienas kitą. Jėzaus įsakymas, mylėk savo artimą kaip save patį. Ar ne? Bet ar mes susimastome, ką tai reiškia? Ar mums rūpi suprasti iš tikrųjų, ką tai reiškia mylėti savo artimą? Nes meilė supratimų šiandieną taip pat ir visais laikais jų buvo tikrai daug. Ir iš tikrųjų pati žodis meilė, mes turime vieną žodį, o graikiškai 4 žodžiai ar lotyniškai yra skirtingi žodžiai. Ir žinot, iš tikrųjų, ką tai reiškia mylėti savo artimą arba ką tai reiškia mylėti brolį ir seserį. Pastorius Darius pamokslavo keletą pamokslų šių metų pradžioje. Ir po vieno pamokslo aš uždaviau klausimą vienai seseriai, kuris sėdėjo šalia manęs. Aš ir sakau, o kaip man tave mylėti? Ir tai buvo pusiau su jumoru, bet žinot, tai buvo rimtai. Jinai pagūščio pečiais, nežinau, sako. Ir žinot, tas klausimas man nedavė ramybės. Aš vaikščiau viešpatie, kaip man mylėti. Viešpatie, kaip man mylėti. Kaip man mylėti brolius ir seseris. Kaip man mylėti savo artimą. Na gerai, aš žinau, kaip man žmoną mylėti. Nu, tarsi žinau. Žinau galbūt, kaip man mylėti savo vaikus. Na, atseit. Žodis sako, gerbk savo tėvą ir motiną. Čia jau trupučiu, kad kitaip sakoma, kad mes rodytume pagarbą savo tėvui, motinai. Tačiau artima, mylėk savo artimą. Ir žinot, kai klausi viešpaties, tai jis ir atsako, ar jūs žinot tokią taisyklę. Aš tai 100 kartų įsitikinau. Jei ko nežinai, klausk viešpaties. Vis tiek kažkokiu tai būdu gausi atsakymą. Ar sutinkate? Ir čia man viešpats apšvietė protą ir taip pat parodė, kai ką ir aš noriu tuo dalinti šiandieną su jumis. Aš supratau, kad iš tikrųjų meilė agape arba lotyniškai karitas, ta meilė ji yra dieviška ir kai kalbama, kai raginama iš tikrųjų mylėti vienas kitą, iš tikrųjų aš tikiu, kad raginam ieškoti tos dieviškos meilės. Bet kaip tai padaryti praktiškai? Juk tai nėra vien teorija. Žinot, jeigu Dievo žodis nebus įgyvendintas tavo ir mano gyvenime, bažnyčios gyvenime, taip jis ir liks kaip teorija. Tačiau visą tai reikia įgyvendinti praktiškai. Aš supratau, kad iš tikrųjų dieviška meilė tai nėra jausmas. Tai nėra jausmas. Jėzus taip pat sakė, kad jei jūs mylite tik tai jūs mylinčius, tokia ir vertė, juk ir pagonys myli juos mylinčius. tačiau jūs mylėkite netgi savo priešus. Na, Petras šiuo atveju kalba apie brolyją, apie priešus aš nenoriu kalbėti. Aš noriu kalbėti apie brolius ir seseris, apie čia susirinkusius. Ir taip, agapė tai nėra jausmas. Aš sakyčiau, tai daugiau yra elgesys, tai yra požiūris, tai yra veiksmas. Ir visi mes žinome meilės charakteristikas, kurias vėliau paskaitysime, tačiau dar norėčiau paskaityti iš romiečiams 13 skyriaus, ką Paulius apie tai kalba. Nuo 7 eilutės atiduokite visiems, ką privalote. Kam mokestį, mokestį, kam muitą, muitą, kam baimę, baimę, kam pagarbą, pagarbą. Niekam nebūkite ką nors skolingi išskyrus meilę vienas kitam, nes kas myli, tas įvykdo įstatymą. Juk įsakymai nesvetimauk, nežudyk, nevok, neteisingai neliudyk, negeisk ir kiti yra sutraukti iš į posakį. Mylėk savo artimą kaip save patį. Ir tikrai aš supratau, kad tas meilės apibūdinimas, meilės charakteristika, tai ir yra tai, ko Viešpats iš tikrųjų nori. Taigi, pirmas korintiečiams 13 skyrius, daug kartų skaityta, tačiau aš noriu trupučiuką pažvelgti į tai iš kitos pusės. Pirmas korintiečiams 13 skyrius, 4 eilutė. Kokiedi ta mano meilė artimui? Kokiedi ta mano meilė turėtų būti broliui ir seseriai? Taigi, 4 eilutė, meilė kantri, taigi kantrybė. Jei aš noriu mylėti, jei aš stengiuosi mylėti, aš turiu būti, privalau būti kantrus. Ir iš tikrųjų, kantrybė reikalinga, kai galbūt mus erzina mūsų brolių, seserų, artimųjų, kažkokios ydos. Mums nepatinkantis charakteris, blogos savybės, galbūt nuodėmės. Ir žinot, čia reikalinga kantrybė, pakęsti meilę, iš tikrųjų kantri. Tačiau, kai mes kalbame apie kitų minusus, mes iš tikrųjų turėtume pažiūrėti į savo minusus. Ir kuo aš daugiau matau savo nuodėmingumą, tuo man lengviau pakęsti kitų žmonių ydas ir nuodėmes. Ir sakyčiau, jei aš nepakenčiu ir jei mane erzina, jei mane veda iš proto kažkieno tai nuodėmės ir ydos, reiškia, aš nematau savy visiškai nieko absoliučiai. Nematau to žmogiškos prigimties, kurią turime visi. Ir kuo aš daugiau matau savo nuodėmingumą, tuo aš esu pakantesnis kitiems žmonėms. Sekanti savybė, meilė maloni arba gera. Aš turiu būti geras, aš turiu būti malonus. Jei aš myliu artimą, aš turiu būti malonus ir geras. Kantrybė lydi šitos savybės, gerumas kitiems. Na, tai atrodo yra labai paprasta, ar ne? Tačiau tik taip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Trečia savybė – meilė nepavydi ar nepavydi. Ir taip galima turbūt pasakyti. Meilė nepavydi. Kas tai yra tas pavydas? Manau, kad tai jausmas, kai mes esame nepatenkinti kitų sėkme. Jei mes kažko pavydime, reiškia tas, kuriam pavydime, neturi kažko tai daugiau, ar tai Dievo dovanų, ar tai pinigų, ar turtų, ar grožio, plaukų galbūt spalvos, pavydas. Ir meilė nepavydi. Atvirkščiai, Meilė trokšta sėkmės artimui ir aplinkiniams. Iš tikrųjų, tai yra tarsi atvirkštinė savybė. Troškimas, kad tau būtų geriau. Jeigu aš tave myliu, jokių būdų aš nepavydžiu tau, ką tu turi, aš kaip tik trokštu, kad tu turėtum dar daugiau. Ir žinai, jeigu yra vaistas, labai geras vaistas nuo pavydo, jei aptikai pavydą, melstis už tą žmogų, kuriam pavydį, kad jis turėtų dar daugiau. Tikrai. Tai yra, kitaip tu to pavydo neištrinsi, neišnaikinsi, joks feiri nepadės, neišplaus. Visi mes turime dalelytę to. Toliau skaitykime. Meilė nesigiria. Meilė nėra padirūnė. Meilė nesigiria. Ir manau, kad padirūniškumas tai yra išdidumo išraiška. Girtis tai reiškia, na, didžiuotis prieš kitus, atkreipti į save dėmesį, va, štai žiūrėkite, koks aš kietas, turtingas, arba gerai mokausi, arba gerai dirbu, arba dar kažkaip tai. Meilė nesigiria. Meilė nesigiria. Nėra padirūniškumo meilėje. Taip pat meilė neišpuiksta. Išpuikimas vėlgi kaip išdidumas, arogancija. Ir išpuikęs žmogus, jis visada atkreipia dėmesį į save, o nusižeminęs elgiasi priešingai. Puikybė yra taip pat toks išsireiškimas. Toliau žiūrėkime, meilė nesielgia nepadoriai. Na, čia atrodytų, kaip čia, jau tokia tarsi lengvesnė aukštoji matematika. Tačiau nepadoriai reiškia ir nesielgia nemandagiai. Meilėje slypi švelnumas, taktiškumas, mandagumas. Tačiau juk pastebit, kaip kartais mes pasišaipom, paniekinam vienas galbūt kitą, pasišpilkuojam trupučiuką. Ir tai nėra gerai, nes mes galime įžeisti brolį ir seserį ar savo artimą. Arba kartais šeimoje, žinot, kaip vėlgi, na, galbūt tarp krikščionių taip nebūna, tačiau kaip vyras pašiepia savo žmoną arba žmona vyrą, ar ne? Pasišaipo. Namuose viskas gerai, bet kai išėjo į viešumą, būtinai reikia įkasti, pasišaipyti, pažeminti kitą. Ir tai yra iš tikrųjų visiškai netinkama ir tai nėra meilės savybė. Sekanti, meilė nesiekia savo naudos, neieško savo naudos, savo naudiškumas. Čia jau tai tikrai tikroji aukštoji matematika. Taip pat aš galvoju, kad meilė nekovoja už save, už savo teisės. Meiliai nerūpi, jei aš myliu, man nerūpi mano padėtis, man rūpi kito padėtis. Žinot, kova už mano teisės, tai reiškia, na kaip, tai yra naudos ieškojimas. Čia tam tikra prasme, suprasti teisingai. Kažkada tai yra gyvenime laikas, kai ir reikia kovoti už savo teisės. Bet abstrakčiai kalbant, meilė, šita meilė priešinga pasaulio nuostatoms. Šiandieną pasaulis jis pompuoja savo teisės ir visi, na kaip, tarsi lenktyniauja, kad tik tai teisės nebūtų pažeistos. Tu gali netgi kreiptis į, nežinau, į Europos institucijas, kad tavo teisės būtų apgintos. Ir tai yra iš vienos pusės gerai, tačiau jeigu mes piknaudžiaujame tuo, jeigu mes labai susirūpinę savo teisėmis, tai gali būti blogai. Iš tikrųjų, kai aš kovoju už savo teisės, kai man rūpi labai mano teisės, aš susitelkiu į save. Ir tada negaliu rodyti meilės kitiems. Iš tikrųjų, meilė nėra egoistiška, kaip jau ir minėjau ir kalbėjau. Užsispyrusi ar mėgstanti dominuoti. Taip pat meilė daug nekalba. Meilė daugiau klauso. Ir visada trokšta gero kitam. Ir aštunta šiaip savybė, aš nesusirašiau, kiek čia jų yra. Meilė nepasiduoda piktumui. Piktumas, pyktis, emocijos. Meilė nėra perdėta jautri ar įžeidi. Iš tikrųjų, mano supratimu, mes turime saugoti savo emocijas. Šiaip emocijos yra labai gera Dievo dovana. Tačiau emocijos turi turėti ribas. Viena garsi lietuvių dainininkė yra pasakiusi taip. Emocijos trukdo dainuoti. Ir aš kai išgirdau, aš iš pradžių nesupratau, bet vėliau aš pradėjau suprasti, ką jinai norėjo pasakyti. Emocijos gali trukdyti ir pamokslauti. Emocijos gali trukdyti ir mylėti. Iš tikrųjų, emocijas mes turime valdyti. Nes piktumas tai yra, na, emocija. Todėl reikia atsargiai elgtis su savo emocijomis. Be jokios abejonės jų nereikia užspausti, jų nereikia uždaryti, jų nereikia kažkaip tai, na, gėdintis, nes mes esame skirtingi. Šiaip krikščionys visi yra jautrų žmonės. Aš pastebėjau. Ir tas jautrumas gali būti tiek geras, tiek nelabai. Jautrumas Dievo dvasiai, jautrumas žodžiui, jautrumas pamokymams. Tačiau, būdami jautrus, mes išeiname į gatvę ir kai mes gyvename su žmonėmis, mus gali labai greitai sužeisti. Nes mūsų emocijos yra tiek čia, tiek tenai tos pačios. Ir jeigu mes būsim itin įžeidus, bet koks keiksmažodis gali tave suluošinti, sužeisti. Nes tu toks šventas ir išėjai į gatvę ir išgirdai keiksmažodį. Aš čia pusiau juokauju. Tačiau, jeigu tu atrandi tai, tai yra emocija. Ir iš tikrųjų reikia prašyti Viešpaties, kad jis mus trupučiuką, na, įrėmintų. Kai kuriems žmonėms galbūt atvirkščiai, jie visiškai neemocionalūs. Ir jiems reikia, kad Viešpats ištrauktų tas emocijas, padirgintų trupačiuką. Todėl mes esame labai labai skirtingi. Todėl jei mes pamatom per dėm emocionalų žmogų, supraskime tai. Ir taip pat neužpykime, nebūkime tokie patys. Meilė nemasto piktai. Meilė ne tai, kad nedaro, jinai nemasto piktai. Meilė taip pat neprimena blogų dalykų, nuodėmių. Aš naudojusi tokią taisyklę gyvenime. Visada galvoju, stengiuosi galvoti apie žmogų geriau, nei man atrodo. Ir neskubu daryti blogų išvadų. Pavyzdžiui, tu susiduri su kažkokia neteisybė ir iškart, žinai, atrodytų, na, kaip čia dabar, tu pasipiktini ir ne tik pasiduodi piktumui, bet ir mąstyti pradedi piktai apie kažką tai, apie valdžią, pavyzdžiui, apie dar kažką, tai apie savo valdžią darbe. Nesvarbu apie ką. Jei tu pasiduosi piktam mąstymui vienoje srityje, tu natūraliai pasiduosi ir kitoje srityje. Žiūrėk, atėjęs į bažnyčią, pasiduosi ir čia. Todėl piktas mąstymas priešingybė. Meilė nemasto piktai. Taip pat nesidžiaugia neteisybė. Meilė jokia blogio išraiška neteikia malonumo. Iš tikrųjų, meilės nedomina žmonių silpnybės, klaidos ar nuodėmės. Mes nesidžiaugiam, jeigu kažkam blogai. Priešingybė yra šio pasaulio žiniasklaida. Žinios, Delfi, jūs pasižiūrėkit, korespondentai šiandieną tik tai ir ieško kažkokių sensacijų. Ir dažniausiai tos sensacijos būna neigiamos. Tas su tuo reiškia išsiskyrė, nebegyvena, viskas, o valio, rašysim dabar visą savaitę. Tas ana apgavo. Tas pasirodė su tokiu kostiumu, o jinai pasirodė su tokia suknelė ir ten viskas matosi per tą suknelę. Oi, kaip gerai, dabar džiaugsimės ir rašysim, turim apie ką rašyti. Iš tikrųjų, nieko panašaus su Agata. Meilė nesidžiaugia kažkieno klaidom, nuodėmėm, neteisybėm. Jeigu kažkam blogai, meilė kartu kenčia, verkia, kaip ir žodis mus radina. Jei kažkam liūdna, tu nesisteng galbūt pralinksminti tą žmogų, bet ateik ir paliūdėk kartu. Taip mus moko. Tokia yra meilė. Kai atėjo Jobo draugai, jie ilgai sėdėjo su juo, 7 dienas, 7 naktis ir kartu buvo. Taigi meilė nesidžiaugia neteisybę. Jeigu tu atrandi, kad atrandi savy kažkaip tai, kad tau gera nuo kažkieno nelaimės, ar aš tikiu, kad nėra tarp mūsų žmonių, bet galbūt kažkas išgirs ten, kad tai yra labai blogai. Tai yra labai blogai. Meilė džiaugiasi tiesa. Meilė myli tiesą. Aš supratau, galvodamas apie tai. Meilė myli tiesą. Todėl, jei aš stengiuosi mylėti savo artimą, aš turiu toks būti. Aš turiu siekti tiesos. Aš turiu taip pat mylėti tiesą. Ir meilė visą pakenčia. Meilė visą pakenčia. Žinome, kad taip pat pirmame Petro laiške yra parašyta, kad meilė uždengia gausybę nuodėmių. Nesuprantu, kaip tai yra, kaip tai vyksta. Bet tai yra tiesa. Šiaip meilė saugo kitą žmogų, neplatina neigiamos informacijos. Ir tikrai meilė nueitų ne vieną papildomą mylę, kad apsaugotų, kad padėtų kitam žmogui. Jinai pakanti. Kaip jau minėjau, ji neskiria dėmesio žmogaus trūkumams, pakenčia. Ir taip pat viešai kitų nekritikuoja. Meilė visą pakenčia. Meilė visą tiki. Meilė žvilgsnis iš tikrųjų yra pozityvus. Tikėjimo žvilgsnis. Be iš ankstinės pozicijos. Meilėje nėra kažkokio įtarumo, nes jį pasitiki. Taip, apie pasitikėjimą žmonėmis galbūt tai yra atskira tema ir negalėčiau pasakyti, kad tikėkite visais, jokių būdų. Mums yra duotas protas ir protas taip pat reguliuoja mūsų pasitikėjimą ir mes svarstome, ar verta pasitikėti, ar neverta. Nes jeigu tu priimsi pagal raidę tokį žodį, tai gali labai stipriai nukentėti šių dienų pasaulyje. Tačiau meilė pasitikinti. Iš tikrųjų, jei mes kalbam apie žmonės blogai, tie žmonės ir bus mums tokie. Tai yra kaip dėsnis. Mes prikalbam tam tikrus dalykus. Bet jeigu mes kalbam apie žmonės gerai, mastome apie juos gerai, mylime juos, iš tikrųjų jie bus tokie patys mums. Tai yra auksinė taisyklė, Jėzaus žodžiai. Jei jūs norite, kad žmonės būtų geri, būkite jūs patys geri jiems. Aš perfrazuoju žodį. Taigi, tikėjimas žmogumi, jo pasikeitimu į gerąją pusę visada turi galę. Meilė viskuo vilėsi. Iš tikrųjų, meilė tikisi ir vyliausi geriausio rezultato. Meilė nenustoja tikėti ir vilti žmonėmis. Nesusitaiko su ta nesėkminga pabaiga. Iš tikrųjų, tai yra savybės, kurios, na, jos yra dieviškos. Jeigu į kiekvieną šitą vietoj žodžio meilę mes įstatytume Jėzus Kristus, būtų tas pats. Jėzus toks yra. Meilė visą ištveria. Tai yra besąlyginė meilė. Ji nepasiduoda. Ir parašyta paskutinė 16 savybė, kurią aš užsirašiau, meilė niekada nesibaigia, jinai yra amžina, nes jinai atėjusi iš Dievo. Ir aš tada supratau, kad vat kaip man reikia mylėti savo brolius ir seseris, štai aš toks turėčiau tapti. Štai tokia turėtų būti meilė mano artimui. Štai ko aš turėčiau ieškoti. Ir laikas nuo laiko pasitikrinti, ar aš esu meilėje, ar mano santykiai su mano broliais ir seserimis yra būtent tokie, o galbūt kitokie, o gal aš jau pykstu, gal aš įtariai žiūriu ten į kažką. Ir žinot, man labai palengvėjo. Ir ta žodis pradėjo keisti mane, iš tikrųjų. Ir aš, kai susitikau tą seserį, sakau, aš žinau, kaip aš turiu tave mylėti. O jinai klausė, o kaip? Vat sakau, 13 skyrius 1 korintiečiams, skaityk, ir tu turi mane taip mylėti. Aleliuja! Ar jūs tai įkvėpė? Ar jūs nors kiek paguodžia? Nepaguodžia, žinau. Nes pagal prigimtį mes viską darome priešingai. Pagal žmonišką prigimtį aš esu visiškai priešingas. Aš esu nekantrus, pavydus, padirūnas, išpuikęs, pasielgiu vis tiek nemandagiai, nepadoriai kada nors, siečiu savo naudos, atrandu, tai vis dar pasiduodu piktumui ir dar pamastau piktai. Na, galbūt nesidžiaugiu neteisybė, bet kas žino. Atrodo, džiaugiuosi tiesa, bet galbūt kada nors džiaugiuosi ir netiesa. Tikrai ne visada viską patenčiu, tikrai ne visada viskuo viliuosi ir tikiu, ir ne viską ištveriu. O kaip tu? Panašus į mane? Ačiū Dievui, ne aš vienas toks. Jokauju, tačiau štai čia mes ir susidurime su žmogiškąja prigimtim ir dieviškąja prigimtim. Ir Petras nebereikalo šitame laiške, jisai rašo, jūs esate gimę visiškai iš kitos sėklos, iš Dievo sėklos. Jūs esate visai kitokie, karališkoji giminė, kunigystė, Dievo tauta, visai kitokie žmonės. Ir mums reikia patikėti tuo. Ir mums reikia patikėti tam, kad iš tikrųjų mes galėtume priimti šitas savybės, dieviškas savybės. Tikrai ne tam, kad mes pasididžiuotume. Ateini į darbą ir sakai, aš ypatingas žmogus. Na, arba žmonai sakai, aš šventas. Na, žmona tikrai žino tavo šventumą. Arba vyrui tas pats. Tačiau, iš tikrųjų, Paulius ragina, siekite to. Jisai sako, daug pranašesnį kelią rodau negu dvasinės dovanos, siekite to. Ir kiekvieno asmenis reikalas, aš siekiu, tu sieki, mes visi kaip bažnyčia siekiame, mes stengiamės, mes einame į priekį. Ir mūsų santykiai, jie gerina mūsų gyvenimo kokybę. Todėl, jei tau sunku gyventi šitame pasaulyje, jei tavo santykiai galbūt nėra patys tobuliausi, imk pirmą Petro laišką ir nagrinėk, skaityk. Ir tu atrasi atsakymus. Ir žinote, mylėti tai nėra pasirinkimas. Aš pasirenku mylėti. Mylėti tai yra įsakymas. Taip? Du įsakymai. Yra būdų mylėk. Mylėk Dievą, mylėk artimą. Mylėti artimą yra įsakymas, brangieji. Nes kai yra pasirinkimas, tai aš arba pasirenku, arba ne. Jėzus mums siūlo mylėti. Ne, Jėzus nesiūlo mylėti. Jėzus įsako mylėti. Oi, nu, man jau geriau pasidarė, nes mane taip spaudė šitas žodis. Ir galvojau, kaip aš jums dabar visą tai pasakysiu. Nu, pats toks nesu, o kalbu, kaip turėtų būti iš tikrųjų. Šiaip dar vienas dalykas. Mes žinome, kaip turėtų būti, ar ne? Bet mes taip pat žinome ir kaip yra. Tu žinai, kaip pas tave yra gyvenime. Aš žinau, kaip pas mane yra. Ir mes skaitome žodį ir mes atrandame, kaip turėtų būti. Ir čia yra tam tikras konfliktas. Kai kurie supratę, kaip turėtų būti ir pamatę, kokie jie yra, kaip yra pas juos, asmeniškai, jie sako, ne, man krikščionybė. Taip, pažįstu tokius žmonės. Ne, aš toks niekada nebūsiu. Aš niekada nemylėsiu artimo tokio meilę. Na, tu klysti, tu gali tapti tokiu. Ir mes visi einame į tą pusę. Faktas, kad mes nesame tokie šiandieną. Nu, galbūt su tam tikromis išimtimis. Tačiau tai yra mūsų tikslas. Tai yra mūsų tikslas. Mylėti artimą dievišką meilę. Todėl, ilgai nevardindamas jūsų, tiesiog noriu palinkėti kiekvienam. Iš tikrųjų, mąstykime apie tai. Nagrinėkime savo santykius. Žiūrėkime, kokie jie yra. Šiaip Dievo žodyje viskas parašyta. Šiaip Biblijoje pakankamai parašyta, kaip mums gyventi. Petras sako, jis iš savo malonės padovanojo viską, ko reikia. Gyvenimui ir dievotumui. Iš tikrųjų, mes galim gauti tuos atsakymus į rūpimus klausimus. Mes galim gauti pagalbą. Todėl ieškokime meilės. Darykime tuos žingsnius. Ir Viešpats palaimins mus. Kiekvieną asmeniškai ir visą bažnyčią. Amen. Ačiū Jums, kad išklausėt.